Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពហុ ទី 13 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីរវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាក្រុមហាម៉ាស់ស្នើផ្លាស់ប្តូរបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមិនអាចដំណើរការបាននាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីបានទៅដល់ដែនទឹកប្រទេសគុយបាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាក្នុងសមុទ្រការ៉ាអ៊ីបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump មានទស្សនៈខុសគ្នាលើគោលនយោបាយគូងព្រេងនិងអាកាសធាតុទស្សនៈកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទៅចិនបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគរបស់ចិនអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកផ្នែកយោធាហាក់ល្អឡើងវិញខណៈឥទ្ធិពលចិនបន្តចាក់ជ្រៅតើលោកដុលណាល់ត្រាំនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរឬទេអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហាម៉ាស់បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាដែលបានស្នើឡើងហើយលោកបន្ថែមថាចំណុចខ្លះអាចដំណើរការបានហើយខ្លះទៀតមិនអាចទៅរួចទេលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងដូហាថាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយកសំណើនេះតាមទម្រង់ដែលបានស្នើឡើងស្រាប់នៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងបន្តជំរុញជាបន្តជាមួយដៃគូរបស់យើងជាមួយកាតាជាមួយអេស៊ីបដើម្បីព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រនៃប្រទេសកាតារួមជាមួយនឹងអេស៊ីបបាននឹងកំពុងសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជុំវិញបាត់ឈប់បាញ់ភូដំណាក់កាលដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់តំបន់កាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាលោកសេកម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់អាល់ថានីបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាប្រទេសកាតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ពួកគេបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបិទគម្លាតនេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍និងនិរន្តរភាពដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាតាខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាតានិងប្រទេសអេស៊ីបកំពុងវាយតម្លៃពីការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើសំណើសុំឲ្យមានបទជួបបាញ់គ្នានេះទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជូនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសកាតានិងអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាការឆ្លើយតបនោះមានការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកយ៉ាហ្យាស៊ីនវ៉ាផងដែរមន្ត្រីហាម៉ាស់មួយរូបនិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជាការបញ្ជាក់នូវជំហររបស់ក្រុមនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវតែបញ្ចប់នូវការឈ្លានពានរបស់ពួកជីវិសលើប្រជាជនរបស់យើងដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញស្ថាបនាតំបន់កាហ្សាឡើងវិញនិងសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសដ៏ពិតប្រាកដមួយThe Voice of America. កងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយចំនួនបានទៅដល់ដែនទឹកប្រទេសគុយបាហើយកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបក្នុងអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបង្ហាញពីកម្លាំងមួយខណៈភាពតានតឹងកំពុងឡើងកម្ដៅជុំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រចាំប្រទេសដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី3គ្រឿងបានឆ្លងកាត់មាត់ជ្រោយសមុទ្រហាវ៉ាន់ណានៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយល្បឿនយឺតៗដែលមានការអមដោយទូកតូចៗមួយចំនួនផងដែរដែលបាននាំផ្លូវនាវាទាំងនេះនៅតាមប្រជិះដែលតូចចង្អៀតនាវាដែលមានដោតទង់ជាតិរុស្ស៊ីនិងគុយបាទាំងនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ដោយការបាញ់កំភ្លើង21កាណុងជាការគោរពផងដែរនាវាមួយទឹកប្រាធម្មពលនេះក្លេអែមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងមកដល់តាមក្រោយនាវាចម្បាំងទាំងនោះ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំងនិងនាវាគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលអាចនឹងត្រូវឈប់សម្ជាប់នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែររុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបាហើយនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើបេសកកម្មម្ដងម្កាលក្នុងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបប៉ុន្តែបេសកកម្មលើកនេះកើតមានឡើងតិចជាង2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកអាចធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីការពារទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែនដោយធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លើកឡើងថាកងយោធារបស់លោកអាចធ្វើការឆ្លើយតបវិញនៅក្នុងវិធានការផ្សេងៗនៅទីកន្លែងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីចែមយុងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការផ្ទៃប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកលីថាបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់សាងបាងវុលគ្រុបផ្ទៃប្រាក់ចំនួន8លានដុល្លារដែលខុសច្បាប់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរវាងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020នៅពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលខេត្តជុងគីនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយងហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអភិបាលរងខេត្តរបស់លោកលីគឺលោកលីហាយ៉ាងត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំកន្លះក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់នេះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោកលីហាយ៉ាងបានផ្ទេរប្រាក់នេះដើម្បីជំរុញកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលគាំទ្រដោយខេត្តចុងគីនិងបានជួយសម្រួលដល់ផែនការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីចែមញុងទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងដែរលោកលីចែមញុងដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងសវនាការរួចហើយនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ពុករលួយផ្សេងទៀតដែលរួមមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងមួយនៅជិតរដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលតុលាការថៃនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់នយោបាយចំនួន3នៅសប្តាហ៍ក្រោយរួមទាំងករណីមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការបណ្តេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបង្កើនការរំពឹងទុកពីអស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការធម្មនុញ្ញបាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកសេដ្ឋាថាវស៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាសំណុំរឿងនេះផ្ដើមចេញពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាចំនួន40នាក់កាលពីខែឧសភាដែលបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយតុលាការក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួននឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះដែលកំពុងស្វែងរកការរំលែកគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះទៅមកក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអតិផរណាក្នុងសារ៉តអាមេរិកបានថយចុះកាលពីខែឧសភាដែលជាខែទី2ជាប់គ្នាដែលនេះជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមមួយដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះអាចមានការថយចុះមកវិញបើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យធនាគារជាតិសារ៉តអាមេរិកខិតខំតែចិត្តទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ដែលមិនរាប់បញ្ចូលលើម្ហូបអាហារនិងថាមពលដែលឡើងចុះជាញឹកញាប់នោះបានកើនឡើងប្រមាណ 0.2% ពីខែមេសាដល់ខែឧសភានេះបើតាមការដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធអត្រានេះបានធ្លាក់ចុះពី 0.3% កាលពីខែមីនានិងមានការឡើងបន្តិចបន្តួចចាប់តាំងពីខែតុលាមកមន្ត្រីធនាគារជាតិសហព័ន្ធកំពុងតាមដានមើលទិន្នន័យអតិផរណាក្នុងខែនីមួយៗដើម្បីវាយតម្លៃពីការចម្រាញ់ទៅមុខនៃការប្រយុទ្ធទប់ទល់របស់ខ្លួនទៅលើតម្លៃទំនិញឡើងខ្ពស់ក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែនអណោះវិញសេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសអាមានទាំង7ឬ G7 ដែលមានគោលបំណងបញ្ជូនសញ្ញាទៅរុស្ស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគាំទ្រក្រុងគៀវទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកដោយផ្ទាល់ទៅការពារអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទេព្រោះនេះជាបន្ទាត់ក្រហមដែលលោក Biden ភ័យខ្លាចថាត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងចំនួនដោយផ្ទាល់រវាងមហាអំណាចប្រដាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump មានទស្សនៈខុសគ្នាលើការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ Fossil និងភាពចាំបាច់ក្នុងការងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA ពិនិត្យមើលលើគោលជំហរនិងរបៀបវារៈរបស់បេក្ខជនទាំងពីរក្នុងការប្រជែងគ្នាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាន់តំណែងលោកបានបញ្ជាក់ពីទស្សនៈរបស់លោកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងច្បាស
់ My administration the United States
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំបានចាត់ទុកវិបត្តិនេះថាជាការគំរាមកំហែងមួយតាំងពីយើងចូលកាន់តំណែងមកមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស
់លោក Biden បានពង្រីកជំរឿនថាមពលនានាដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់លោកក៏បានដាក់កំហិតទៅលើការផលិតប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅលើដីសហព័ន្ធផងដែរលោក Colin Rees អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ World Change US និយាយថា
Apart from just climate change.
ក្រៅពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងមានបាក់សីនិងពូជសត្វកម្រនានានៅទូទាំងអាមេរិកខាងលិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការខួងព្រេងការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើគ្មានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះ
លោករីសថាបើលោក Biden ចង់បានសម្លេងឆ្នោតពីពួកអ្នកគាំទ្របរិស្ថានលោកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែម
It's critical that he take action to
វាសំខាន់ដែលលោក Biden ចាត់វិធានការដើម្បីបង្ហាញថាលោកពិតជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឥន្ធនៈផូស៊ីលព្រោះវាជាអ្វីដែលបរិស្ថានវិទូចង់បានជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យលោក
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានរបៀបវារៈខុសពីនេះបើលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀត
We're going to drill baby drill right away
យើងនឹងខួងប្រេងភ្លាម
គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនិងគណៈកម្មាធិការថវិកានៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណើរបស់លោក Trump ចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនានាដែលលោកថាបើលោកបានថវិកា$1,000,000នៅក្នុងការបរិច្ចាគដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកលោកនឹងកែប្រែច្បាប់អាកាសធាតុបើលោកជាប់ឆ្នោតអ្វីដែលប្រកាសនោះគឺថាឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នបានរីកចម្រើនក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នេះបើតាមអ្នកស្រី Kathleen Skamer ប្រធានអង្គការ Western Energy Alliance
President Trump championed domestic
លោក Trump បានជ្រោមជ្រែងខាងប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងប្រទេសហើយបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចថាមពល
ប៉ុន្តែទោះបីជាឧស្សាហកម្មថាមពលបានរីកគុណលោក Biden ក៏ដោយអ្នកស្រី Skamer ថាវិស័យនេះនឹងសហការជាមួយអ្នកណាក៏ដោយដែលឈ្នះឆ្នោត
រដ្ឋបាលលោក Biden បានជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនឹងដាក់កំហិតកាន់តែខ្លាំងដោយដែលខ្លួនបានធ្វើនៅអាណត្តិទី1រីឯរដ្ឋបាលលោក Trump វិញអាចនឹងកែប្រែបទបញ្ញត្តិទាំងនេះមួយចំនួន
អ្នកវិភាគរំពឹងថាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនឹងមានផលប៉ះពាល់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងលើសកលលោកដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទូននីតិរបស់អាមេរិកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទៅចិនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគរបស់ចិននៅប៉ាគីស្ថានអ្នកសង្កេតការនិយាយថាចិនមានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគទុននៅប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានត្រូវតែកែលម្អវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនការវិនិយោគប៉ាគីស្ថានមិនអើពើនឹងមេរៀនដល់លំបាកមួយចំនួនក្នុងទស្សវត្សដំបូងនៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីសារ៉ាហ្សាម៉ានរីកអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកម៉ែងកំសែងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងសាទរចំពោះជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheba Sharif ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺជាការបង្ហាញជាធម្មតានៃទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅពីភាគីទាំងពីរក៏ដោយក៏ឧបសគ្គនៅតែមាននៅក្នុងការកែលម្អភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលភាគច្រើនដោយសារតែគោលនយោបាយមិនល្អរបស់ប៉ាគីស្ថាន ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារីហ្វទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគទុនពីបរទេសបន្ថែមទៀតនិងកំពុងសម្លឹងរកមើលការជំរុញការនាំចេញដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានលោកអាតុលាតារ៉ាបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាជោគជ័យនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកតារ៉ាបាននិយាយថាផ្លែផ្កានៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសចិននេះនឹងបានទៅដល់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានលោកសារីហ្វបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតាមការអញ្ជើញរបស់សមាភិកចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីជៀងដែលលោកបានជួបពិភាក្សាការងារថ្នាក់គណៈប្រតិភូនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកសារីហ្វក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Shenzhen និងទីក្រុង Xi'an ផងដែរដើម្បីជួយកសាងទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មនិងដើម្បីសង្កេតមើលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចំនួន23ក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តររដ្ឋាភិបាលបទបញ្ជាទីផ្សារសូរិយោដីនិងការធ្វើផែនទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងខ្សែភាពយន្តសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតភាគីទាំងពីរបានប្រាជ្ញាថានឹងជំរុញគម្រោងច្រករវាងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាន CPEC តាមទម្រង់ដែលបានធ្វើកំណែប្រែឲ្យបានប្រសើរឡើងដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារតាមការជំរុញការសាងសង់ការជីកយករ៉ែនិងការរុករកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនគម្រោង CPEC ប៉ាគីស្ថានមិនអើពើនឹងមេរៀនដ៏លំបាកមួយចំនួនក្នុងទស្សវត្សដំបូងនៃគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឡើយលោកអាលីហាសានានសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទីក្រុងឡាហ័របាននិយាយថាចំណុចខុសឆ្គងដំបូងរបស់គម្រោងច្រករបៀងនេះគឺការដែលប៉ាគីស្ថានបានទទួលយកគម្រោងមួយចំនួនធំដែលបន្ថែមកាតព្វកិច្ចជារូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយការនេះផ្ទុយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងស្រុកនឹងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហាសានានបានបន្ថែមទៀតថាកាតព្វកិច្ចទាំងនោះបានបង្រួមទំហំសារពើពន្ធរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមដែលយើងអាចព្យាករណ៍បានប៉ាគីស្ថានជំពាក់បំណុលរោងចក្រស្ថាមពលដែលបង្កើតឡើងក្រោមគម្រោង CPEC នេះចំនួនជាង 7,500 លានដុល្លារប្រទេសនេះក៏ជំពាក់បំណុលបង្វិលឬបំណុលដែលមិនទាន់បានបង់ជិត 2,000 លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលចិនផងដែរដោយមិនអាចជំរុញការនាំចេញក្រោយពីមានផ្លូវថ្មីនិងសមត្ថភាពផលិតធម្មពលបន្ថែមដែលទទួលបានតាមរយៈគម្រោង CPEC នេះឥឡូវនេះប៉ាគីស្ថានប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលដោយខ្លួនកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីថ្មីដើម្បីសងបំណុលអតីតកាលសេដ្ឋវិទូប៉ាគីស្ថានជាច្រើនបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចំពោះវិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះមិនអាចទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅវិភាគមើលឃើញទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិករៀងប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រវីអូអេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកកម្ពុជាបាននាំមកលទ្ធផលរីកចម្រើនមួយចំនួនដោយសារអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាមួយចំនួននិងការបន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតយោធាកម្ពុជាទៅសិក្សានៅអាមេរិក
វាអាចជារបត់ឬក៏ជាច្រកបើកចំណុចចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាអាមេរិកក៏ឲ្យមានភាពល្អកកកន្លងមកមានភាពល្អកកមួយចំនួនដែលយើងអាចបានលៀងសម្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យវាជារះសាឡាណាដូចជាការដាក់បន្ទុកការសង្ស័យលើមូលដ្ឋានតបចិននៅកម្ពុជានៅរៀបហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមើលមុខគ្នាមិនចំណេះចំណេះហ្នឹងបាទហើយនៅចំណុចផ្សេងៗទៀត
បើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ហាដែលនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមានដូចជាសម្ពាធយោធាឆ្មាំអង្គរដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាហើយត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2017និងការហ៊ុមពាត់មិនឲ្យកម្ពុជានាំចូលឧបករណ៍យោធារបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022
អញ្ចឹងទេទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចាជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសនយោបាយដើម្បីជំរុញស្ដារឬក៏លុបបំបាត់ភាពមិនទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានជ្រះស្រឡះទើបតំណាងគ្រប់វិស័យទាំងអស់វាស្ដារទៅល្អប្រសើរទាំងវិស័យការទូតពាណិជ្ជកម្មវាល្អប្រសើរជាងនឹងបាន
កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសម្ពាធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតផលថាកាលនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការអនុញ្ញាតឡើងវិញឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់អាមេរិកផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីក្នុងវិស័យយោធាដូចជាសម្ពាធរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យដោះមីននិងគ្រប់មន្ទីរផ្ទុះនិងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពិចិត្តដែលជាជំហានទី1នៃការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាដើម្បីកសាងនូវទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពិចិត្តបាននៅឡើយទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវិនលីលើកឡើងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារសម្ពាធយោធាឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាគឺចាំមើលជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះការស្ដារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ឬទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានឡើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមានភាពស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យ
ក៏តែដើម្បីថ្មិចឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាពិបាកទៅរួចដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងការទូតហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍កម្ពុជានីមួយៗជាមួយនឹងចិនគឺវាមានភាពជិតដិតខ្លាំងបំផុតអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជុំវិញគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ទាំងបញ្ហាអន្តរជាតិបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាក្នុងស្រុក
លោកសេងវ៉ាន់លីអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពិជាតិអាមេរិករូបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីចេតនារបស់អាមេរិកក្នុងការរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខនិងយោធាដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រធានអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជា Future Forum លោកអ៊ូវរៈថាអាមេរិកចង់បានសម្ពាធរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងចំណោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតជាមួយកម្ពុជាក្រោយទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលបានបង្កើនការរីចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញ
បើសិនជាមានការធ្វើសម្ពាធឡើងវិញនោះគឺជាសញ្ញាមួយថាសញ្ញាមួយដ៏ល្អហើយជាសញ្ញាមួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាផ្ញើសារជាអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិននៅក្នុង សូមរបស់ចិនទាំងស្រុងអានឹងគឺជាសារមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាសារមួយសំខាន
់នៅក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខការពីជាតិអាមេរិកនិងប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការខិតខំពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញខណៈលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនអាក្រក់ពេកនោះទេបើប្រៀបធៀបនឹងអតីតកាលលោកហ៊ុនសែនថាកន្លងមកភាគីទាំងពីរខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះត្រូវរកវិធីខិតខំកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមរយៈគ្រប់គ្រងភាពខុសគ្នាទស្សនៈខុសគ្នាបំប្រួយភាពខុសគ្នាឲ្យតូចទោះពិបាកក៏ដោយការខ្វះខាតមួយទៀតគឺការខ្វះខាតព័ត៌មានទៅវិញទៅមកនិងការវិនិច្ឆ័យខុសដែលធ្វើឲ្យភាគីមានការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសារមិនបានបដូរព័ត៌មានគ្នាមិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នានេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of Americaអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កបានសម្រេចថាលោកមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រាក់បំពេញមាត់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានភាពសពិចសពិលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងឱកាសជាប់ឆ្នោតរបស់លោកនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីទីណាត្រីនរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងរឿងរ៉ាវមិនល្អរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើលោកត្រាំនឹងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរបៀបណាប្រសិនបើលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលោក Steve Cohen មិនរំពឹងថាលោក Trump នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេ
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal
នឹងមានដំណើរការដ៏តានតឹងក្រោយការកាត់ទោសហើយនឹងមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬជាងមួយឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជារឿងរ៉ាវនយោបាយស្មុគស្មាញដ៏វែងឆ្ងាយអំពីជោគវាសនារបស់លោក Trump ដោយសារការកាត់ទោសនេះ
ការកាត់ទោសលោក Trump ត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី11កក្កដាខាងមុខអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោក Joseph Tooley ថាបើលោក Trump ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារគឺរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ
Given his age, given his lack of criminal history
បើតាមអាយុនិងប្រវត្តិមិនមានបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកលោកទំនងជាមិនត្រូវបានដាក់ទោសច្រើនទេ
អ្នកស្រី Abby Smith សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Georgetown ថាការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោក Trump គឺជាអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump អាចជាប់ពន្ធនាគារដែរ
It's very rare for an
វាកម្រណាស់ដែលអ្នកក្រៅបង្គាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយមេខ្លោងមិនជាប់លោក Trump គឺជាមេខ្លោងលោក Cohen បានជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែរួចហើយដូច្នេះលោក Trump អាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារដែរ
ក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារអាចមានការព្យួរទោសការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុន្តែទំនងជាមិនមានការផ្ដន់ទោសណាមួយនោះទេរហូតដល់ក្រោយការប្តឹងឧទ្ធរណ៍តែទំនងជានឹងហួសថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមិនថាលោកត្រាំត្រូវបានកាត់ទោសដោយម្ដេចនៅខែក្រោយនេះទេការកាត់ទោសនេះនឹងរំលឹកឲ្យឃើញនឹងការកាត់ទោសរូបលោកក្រុមបទរកិតចំនួន3ទៀតតែកំពុងដំណើរការលោក Brit Barara អតីតរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតំបន់ខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New York ថ្លែងថា
The fact of this conviction here
បើលោកត្រាំនៅបន្តជាប់ឈ្មោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះលោកអាចជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដោយសារគេនឹងយកប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកនេះមកពិចារណាក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលលោកត្រាំកំពុងប្រឈមការកាត់ក្តីនៅរដ្ឋ Florida សម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងលក្ខសារឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវត្រូវបានពន្យាពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has